Tässä alkaa siis Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Kansanedustajat palailivat Helsinkiin ja eduskunnan kevätkausi avataan virallisesti ylihuomenna. On aika kysyä, mitkä ovat hallituspuolueiden edustajien mielestä kevään tärkeimmät päätökset. Lehtikatsauksen jälkeen arviota siitä, mitä presidentti Trumpin asettamasta maahantulokiellosta voi seurata. Poliisikoulutusta, startuppeja ja uuden perunalajin kehittelyä. Suomi auttaa monin tavoin arabikevään onnistujaa Tunisiaa. Saman aikaan naapurimaa Libya elää keskellä sekasortoa. Näistä maista lisää lähetyksen jälkipuoliskolla. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Ja siis hallituspuolueiden kansanedustajat, kokoomuksen Outi Mäkelä, keskustan Elsi Katainen ja perussuomalaisten Kai Turunen. Hyvää huomenta kaikille.
Oikein hyvää huomenta.
Sote on taatusti yksi kevään isoista asioista, mutta jätetään se tällä kertaa kokonaan. Sitä käsitellään esimerkiksi ensi torstaina ja puhutaan muista asioista. Eilen kerrottiin finanssiryhmä OP:n suuryritystutkimuksesta, jonka mukaan yritykset ovat siirtymässä kulujen karsimisesta kasvun hakemiseen, mikä on tietenkin hyvä uutinen. Mutta pysäyttävää ehkä oli, että peräti 74% kyselyyn vastanneista suuryrityksistä piti Suomen poliittista johtoa epävarmuustekijänä suuryritysten liiketoiminnalle. Ja meillä kun on porvarihallitus ja yritysmaailmasta tullut pääministeri, mitä te ajattelette tällaisesta? Elsi Katainen.
No ehkä nimenomaan yrittäjyydessä kannuksensa hankkinut pääministeri hämmentää ja hänen uudet poliittiset toimintatapansa ovat uudenlaisia, jonka luulisi tietysti suuryritysten mieleen olevan, mutta ehkä tämmöinen uudenlainen ote on sellainen, joka tuntuu niin kuin liian vaikealta ottaa vastaan.
Niin siellä kuulemma yritykset ovat kyllistyneet päätösten jatkuvaan esittämiseen ja poisvetämiseen, mikä antaa kuvan siitä, että hallitus on sisäisesti jännittynyt ja että päätöksentekokyky on alentunut. Outi Mäkelä, mitä tämä suuryritysten ajatukset, mitä ne kertovat teille?
No kyllähän tämä on se viesti, mitä muutenkin hallituksen pitää nyt kuunnella, että meidän lainvalmisteluun pitää panostaa aiempaa huolellisemmin ja pitää tehdä työtä sen hallitusohjelman pohjalta, mikä on tehty. Sehän on hirveän hyvä ohjelma ja siitä pitää pitää kiinni. Myös vastuullisesti pitää suhtautua tähän talouden tilanteeseen ja siinä mielessä uskon, että yritykset kyllä arvostaa sitä, että Suomea pannaan kuntoon, panostetaan työhön ja talouskasvuun.
Eli paperilla hyvä, mutta käytäntö sitten vaatii vielä hiomista. Entä Kai Turunen?
Niin mä en näe tätä sillä tavalla kritiikkinä tätä hallitusta kohtaan,
vaan
yrityksillä on ollut pitkän aikavälin huoli siitä, että tämä toimintaympäristö ei ole vakaa Suomessa. Ja myöskin tällä hallituskaudella on tehty esityksiä, mutta erilaisista yhteiskunnallisista paineista niitä on jouduttu sitten vetämään takaisin. Ja kyllähän tämä tietysti tämä huoli kertoo siitä, että odotusarvot yrityksillä tätä porvarihallitusta kohtaa oli aika isot ja paljon tämmöisiä positiivisia asioita on tehtykin kohdistuen yrityksiin ja yrityselämään, mutta odotusarvot on ollut kovemmat. Ja sitten täytyy muistaa se, että paljon sellaisia asioita, jotka on kaavailtu tehtäväksi, joilla olisi saatu paljonkin taloutta piristettyä, niin yhteiskunnalliset paineet on sitten ollut niin kovat.
Mutta tuo on kyllä aika lavea tulkinta, koska tämä tutkimus on tehty viime syksynä nykyhallituksen aikana.
Joo, näitä tutkimuksia on tehty myöskin edellisen hallituksen aikana. Ongelma ehkä meidän yhteiskuntarakenteessa on kyllä se, että kun hallitus vaihtuu 4 vuoden välein, niin se ei luo tämmöistä pitkäaikaista vakaata toimintaympäristöä yrityksille. Se on pikkusen laajempikin kysymys.
Outi Mäkelä, kun yhdyitte tähän suuryritysten näkemykseen, niin oletteko myös sitä mieltä, että päätöksentekokyky hallituksella on jotenkin alentunut?
Päätöksentekokyky on varmasti ihan hyvä, mutta tietysti se, että miten näitä asioita viedään eteenpäin niin, että ne saadaan maaliin asti, niin se pitää huolehtia. Varmasti on tässä ollut hakemista esimerkiksi näiden prosessien osalta. Aikataulut on tosi tiukat, mutta esimerkiksi tällainen asia, mikä on meillä hallitusohjelmassa sovittu, tämä paikallinen sopiminen, työpaikkasopiminen, niin uskon, että nämä kannattaa nostaa nyt uudelleen esiin ja sitä kautta saadaan myös sitä yrityselämän luottamusta hallituksen tavoitteiden saavuttamiseen.
Elsi Katainen.
No, hallituksen päätöksentekokyvystä minun mielestäni kyllä kertoo hyvin se, että yhtäkään hallituksen esitystähän ei olla peruttu. Ja minusta on aivan oikein, että kun kerrankin ollaan tartuttu näihin suuriin rakenteellisiin ongelmiin, niitä muutetaan, niin keinot voivat kyllä välillä muuttua. Aina riippuen siitä, että mikä niin kuin suomalaisille näyttää olevan kaikista parasta, mutta maali on ollut koko ajan kirkas.
Pakkolakipaketti, päivähoito-oikeuden rajaus, perintöveron huojennus, maahanmuuttajien sosiaaliturva, eikö nämä ole olleet päätöksiä tai aikeita, joista on luovuttu? Ja sitten viimeisinhän on tämä ministeri Bernerin liikenneverkkoehdotussotku.
Joka jatkuu, jonka pitääkin siis jatkua hankkeena sillä tavalla, että tämä liikenneverkkoasia etenee nyt sitten parlamentaarisessa työryhmässä.
Eikä tässä vaiheessa voi olla mainitsematta, että se lista, mitkä on toteutunut, on paljon pitempi kuin tuo lista, mistä nyt mainittiin, että jotka on peruttu. Ja otan nyt vaikka yhtenä esimerkkinä tähän, mikä erityisesti suuryrityksille on ollut tärkeä asia, on ollut tämä päästökaupan kompensaatio, epäsuorien kustannuksen kompensointi. Kuulostaa aika vaikealta, mutta useista miljoonista tässä oli kysymys. Se oli hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmassa, eikä sitä peruttu. Ja kyllähän kaikki etujärjestöt tai jonkun tietyn tahon piirit haluaa tietysti voimakkaasti ajaa sitä omaa asiaa. Ja sitten jos kaikki ei mene niin kuin parhain päin omasta mielestä, niin totta kai sitä kritisoidaan. Mutta poliittisena päättäjänä siihen täytyy niin kuin tottua, että välillä sitä kritiikkiä tulee sieltä ammattiyhdistyspuolelta, välillä sitä tulee sitten yrityselämästä, joskus koulutuspuolelta ja näin päin pois. Mutta tämä on tämmöinen kokonaisuus, joka sitten päätöksenteossa hallituksen täytyy hallita.
Kuinka hyvä ajatus oli se, että juuri tämän parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajaksi tulee edelleen ministeri Berner?
Minun mielestä se on aivan luontevaa. Totta kai vastuuministeri jatkaa sitä työtä, mitä hän on tähänkin mennessä niin kuin johtanut. Ja tästä lainsäädäntötyöstä ylipäätään, niin kyllähän tämä hallitus tietysti nämä viestit vakavasti ottaa. Nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi arviointineuvosto ottaa käsitellekseen ja arvioitavakseen lainsäädäntötyön ja on kiittänyt tätä istuvaa hallitusta siitä, että hallitus ottaa myöskin vaarin heidän neuvoistaan.
Niin, eikä tätä kannattaisi mun mielestä kovin paljon paisutella sitä, että hallitus on jossakin asioissa pikkusen peruutellut. Jos ajattelee viime hallitusta, niin siellähän sitten lopuksi niin esimerkiksi sosiaalidemokraatit äänestivät omia esityksiä vastaan.
No ei muistella viime hallituksia. Mennään eteenpäin. Katsotaan sitten budjettiasioita. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on usean kertaan sanonut, että hallitus haluaa välttää säästöiltä, mutta Orpon mukaan se tarkoittaa, että puoliväliriihen valmistellaan uusia rakenteellisia uudistuksia, jotka luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle. Millaiset rakenteelliset uudistukset estävät lisäleikkaukset? Outi Mäkelä.
No siis,
konkretiaa. Nyt haluan konkretiaa.
Jos katsotaan tätä meidän talouden kasvua, niin kyllähän tässä periaatteessa tämmöinen positiivinen virehän on, mutta se kasvu on niin heiveröistä, että meidän täytyy nyt tosissaan sitä kautta miettiä, että mitkä nämä on nämä tulevaisuuden stepit, mitä
niin,
kautta
mitä
päästään
uutta
siihen. Ja tärkeintä on siis työ. Työllistäminen, työllistyminen. Kyllähän nämä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi paikallinen sopiminen on varmasti yksi asia, josta pitää keskustella. Ja toinen on sitten näiden kannustinloukkujen purkaminen. Et meillä on tilanne sellainen, että sosiaaliturvajärjestelmä on ollut rakennettu ihan toisenlaiseen maailmanaikaan kuin mitä nyt eletään. Ja jos esimerkiksi mietitään, mikä meillä on tilanne nyt Uudenkaupungin autotehdas tuo paljon uusia työpaikkoja ja toisaalta esimerkiksi Uudellamaalla tilanne on sellainen, että täällä työvoiman kysyntä on suurempaa kuin tarjonta ja jossain nyt on tämmöinen kohtaanto-ongelma.
Ja yksi esimerkki, miten kannustusloukkua puretaan? Yksi konkreettinen esimerkki.
No meidän pitää saada työllistymisen
miten?
Kynnystä madallettua
miten?
Niin, että työpaikan vastaanottaminen on edullisempaa.
Ja miten se tehtäisiin?
Tukijärjestelmää pitää muuttaa.
Tiukentaa.
Parantaa.
Elsi Katainen.
No, niin kuin Outi tuossa äsken sanoi, niin työttömyysturvaa tulee todellakin uudistaa, että työn vastaanottaminen helpompaa. Ja yksi semmoinen konkreettinen asia siinä on tämmöinen kuin yhdistelmävakuutus, joka sallii myös sen, että palkkatyön lisäksi myös yrittäjyys oikeuttaisi ansiosidonnaiseen, jolloin niin yrittäjyyden kynnys madaltuisi, mutta myös on tärkeää se, että palkkatyötä voi ottaa helpommin vastuun.
Onko tällainen pöydällä?
Tämmöinen on harkinnassa kyllä ja kehitteillä. Erittäin tämmöinen uudenlainen hyvä asia. Sitten tietysti innovaatiorahasto on sellainen asia, jota täytyy niin kuin kehittää, viedä eteenpäin, jotta meidän tuotteisto laajenisi ja jotta meidän vienti lähtisi sitä kautta vetämään.
Niin kyllä mä ajattelen näin, että silloin kun puhutaan julkisesta taloudesta, niin meillä on työkalupakissa oikeastaan kolme asiaa karkeasti ottaen. Eli verot, sitten meillä on talouskasvu ja sitten mahdolliset leikkaukset. Ja kyllä tämä hallitus on nämä leikkaukset jo tehnyt ja mä en kannata kyllä niin kuin Outi esittämään sosiaaliturvan leikkaamista tai kiristämistä siltä puolelta,
vaan
no, vaikka sitä sanottaisiin nyt uudistamisen.
Niin puhutaan niin oikeilla sanoilla, että kuuntelijatkin ymmärtää, mistä te puhutte.
Vaan käytännössä mä ajattelin, että tällä hetkellä, kun me ollaan nämä leikkaukset tehty, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko saada tätä talouskasvua aikaiseksi, joka on mukavasti jo virinnyt ja ollaan niin kuin tämä lama jo pikkuhiljaa jättämässä taaksepäin. Toivon, että tämä positiivinen talouskasvukehitys jatkuu. Ja tai jos se ei ole riittävää sitten, niin sitten meidän täytyy katsoa ne keinot sieltä verotuksen puolelta.
No mitä konkreettia pyydän?
No eli se verotuksen painopistettä voidaan kiristää sieltä puolelta, että missä on niin kuin enemmän veronmaksukykyä.
Mutta vieläkin enemmän suomea, että ymmärrän mihin viittaatte.
Eli suuri tuloisten veron kiristyksiä näin suomeksi sanottuna, jos siihen tarvitsee nyt mennä. Mutta tämä talouskasvu tällä hetkellä näyttää siltä, että meidän ei tarvitsisi lähteä sinne veronkiristyksen puolelta, koska se sitten vaikuttaa myöskin talouskasvuun. Eli meidän pitäisi luoda niin kuin edellytyksiä, tämmöisiä positiivista ilmapiiriä. Ja yksi asia on tärkeä asia, on yksi yrittäjien aseman parantaminen. Ja mä uskon, että sille me saataisiin niin kuin paljon sellaista porukkaa tuolta, jotka tällä hetkellä on työttöminä, niin työn piiriin ja luotaisiin niin kuin yrittämiselle mahdollisuuksia. Ja yksi tämmöinen konkreettinen keino on yksi yrittäjille, on tämä arvonlisä verottoman toiminnan alarajan nosto sinne 35 000 euroa, joka on nyt tällä hetkellä 8500. Ja se kannustaisi ihmisiä myöskin oma-aloitteisesti lähtemään.
Siis tämä kehysriihän on vasta kuntavaalien jälkeen 9. ja vaali 9.4. eli huhtikuun loppupuolella. Niin kuinka hyvä ratkaisu tämä itse asiassa on, kun äänestäjäthän nyt jäävät sitten pimentoon siitä, että mitä siellä kehysriihessä päätetään?
Ja mietin, että mitkä vaalit meillä on tulossa. Meillä on kuntavaalit tulossa ja mä en näe suoraa yhteyttä niin kuin kehysriihipäätöksillä ja sitten kunnassa tehtävillä päätöksillä aivan suoraa yhteyttä. Tietenkin, että valtion talous on tällä hetkellä aika tiukassa tilanteessa. Meidän täytyy tehdä sellaisia valtion talouteen parantavia ratkaisuja, mutta niin kyllä sitä sosiaalidemokraatit on tietysti huutanut kovasti, että kehysriihi pitäisi olla ennen kuntavaaleja niin, että saadaan sitten vaalikentälle vaaliaseita, kaivetaan siellä ne negatiiviset asiat taas eteen ja unohdetaan kaikki se positiivinen, mitä tehdään. Tämä on normaalia politiikkaa, mutta mun mielestä niin kuin tämän tyyppiseen politikointiin ei kannata aikataulujen suhteen lähteä ollenkaan, vaan tehdä asiat oikeassa järjestyksessä silloin, kun niitä aika on. Oli sitten vaalit milloin tahansa.
Elsi Katainen.
Niin, tosihan on työllisyysasioista, että on meillä vielä tosi isoja asioita ratkaistavana. Oli sitten kuntavaalien ja kehysriihen järjestys ihan mikä hyvänsä. Me ei vielä olla löydetty ihan riittävän purevia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden, nuorisotyöttömyyden hoitoon, mutta viime vuonnahan me päätettiin mahdollistaa se, että työttömyysetuuksia voidaan käyttää starttirahana tai palkkatukena. Ne on saaneet aikaan muun muassa sen, että tällä hetkellä on viime vuoteen verrattuna 20 000 työtöntä vähemmän. Että hyvään suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Ja mitä tähän kehysriiheen tulee, niin pitäähän sillekin antaa se aikansa. Ja jos kuntavaalit olisivat ensin, niin juuri se kehysriihikeskustelu ja tämä tärkeä keskustelu jäisi varmasti varjoon.
Uskaltaako teistä kukaan antaa sellaista vaalilupausta, että lisäleikkauksia ei tehdä?
Siis kuntavaalilupaus.
Jos mä olisin itse päättämässä konkreettisesti, yksin saisin päättää, että tuleeko leikkauksia vai ei.
Ei, mutta puhutaan niin, realistisesti.
No en mä voi toisten puolesta luvata mitään, mutta näin olen ymmärtänyt, että ainakin keskusta perussuomalaisten lisäksi on ilmoittanut sen, että lisää leikkauksia ei tulisi.
Entä kokoomus, Outi-Mäki?
Kyllä meidän pitää olla realisteja talouden suhteen ja katsoa ne luvut, että missä ollaan. Ja jos ei meiltä muita keinoja löydy, niin kyllä meidän täytyy myöskin tosiasiat tunnustaa.
Muita keinoja, että meidän pitää miettiä se, että jos valtio leikkaa, niin keltä se leikkaa? Sehän leikkaa juuri siltä porukalta, että kelle valtio
ja
antaa niin tulon siirtoja.
Pitää panostaa sellaisiin asioihin, jotka lisää työllisyyttä. Esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän niin uudistaminen kannustavampaan suuntaan.
Verojen kiristäminen suurituloiset on parempi keino kuin leikata köyhiä.
Se on pitkään nähty, että sillä tiellä kasvun aikaansaaminen on hankala. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä sosiaaliturvajärjestelmää, niin nythän se on meillä ikään kuin turvaverkko, johon lätsähtää. Mutta se pitäisi olla niin kuin bensiiköysi, joka pongauttaa takaisin ja joka antaa niin kuin sitä energiaa ja voimaa ja virtaa ja mahdollisuuksia ja houkuttelevuutta
siihen, että kyllä me saadaan niin kuin käytettyä näitä muita keinoja sille, että meillä on hyvä nousupuusti niin kuin taloudessa, että lisätään sitä, niin oikeasti
me ilman muuta nyt on pyrittävä tilanteeseen, että leikkauksiin ei tarvittaisi mennä, että liialliset leikkaukset tämän orastavan talouskasvun niin kuin leikkaisi ja tyrmäisi kaiken sen, mutta tilanteet on muuttuvia, pyrkimykset on selkeitä, mutta emme voida tehdä
ja
suorastaan lupausta.
Hallitusohjelmassa on vielä paljon asioita, joiden eteen kannattaa tehdä
ja
töitä.
Enemmän nyt kerta kaikkiaan kasvuun, työllisyyteen, katseet ja teot sen mukaisia.
Otetaan tähän loppuun sellainen nopea kierros parilla sanalla yhdelläkin. Mitkä muut ovat kevään tärkeimmät päätökset? Ihan vain luettelonomaisesti pari.
Kuntavaalit, uusi kunta.
Varmaan kuntavaalit, sivistyskunta. Sittenhän on aika paljon erilaisia asioita liittyen vähän pienempiin juttuihin, alkoholilainsäädännön uudistus, digitalisaatiohankkeet.
Eutanasia.
Kai Turunen.
No omalta kannalta katsottuna niin energiastrategia on erittäin tärkeä asia. Se liittyy nimenomaan myöskin työllisyyteen ja talouteen ja moneen muuhunkin asiaan.
Ja lopuksi, millä päätöksellä kevään menestys mitataan eduskunnassa? Yksi päätös.
Kehysriihe on vaikuttava.
Kyllä, kehysriihe on tietysti aika vaikuttava, mutta se sinällänsä, no okei, se ehkä on. Meillä on monta muutakin.
Työllistymistä kannustavat päätökset, kyllä.
Hyvä, nähtäväksi jää kansanedustajat, keskustan Elsi Katainen, kokoomuksen Outi Mäkelä ja perussuomalaisten Kai Turunen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos paljon.
Hyvää päivänjatkoa.
Ja tässä lähetyksessä sitten vielä pohdimme Trumpin asettaman maahantulokiellon seurauksia. Saadaan tietoa demokratian askeleita ottavasta Tunisiasta ja sekasortoon ajautuneesta Libyasta. Ja kolumnisti Aleksi Salusjärvi pohtii lukemisen tärkeyttä. Seuraavaksi aamulehdet, Jakke Holvas.
Kyllä vaan, lehdissä on paljon jälleen Donald Trumpia. Käyn suitsaat sukkelaan nämä. Aamulehti kirjoittaa, että Trumpin asettama 7 maan kansalaisten maahanmuuttokielto enemmänkin ruokkii kuin hillitsee ääri-islamistista kiihkoilua ja terrorismia. Aamulehti kirjoittaa, että maailman johtavassa suurvaltiossa on meneillään ennennäkemättömän laaja syrjintäoperaatio. Jotain lohtua löytyy siitä, että Yhdysvallat on edelleen toimiva oikeusvaltio. Jos maassa annetaan laittomia määräyksiä, niihin voidaan puuttua juridisin keinoin. Antoi määräykset sitten vaikka ylimmän poliittisen viran haltija. Autoritääriset johtajat ja heidän poliittiset liikkeensä pyrkivät yleensä valtaan noustessaan ensimmäisten asioiden joukossa puuttumaan oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Euroopassa tämä on nähty Puolassa ja Unkarissa. Trump on ollut virkakautensa ensimmäisten 10 päivän aikana niin innostunut täyttämään vaalilupauksiaan, että tuomareita hän ei ole vielä ehtinyt suitsimaan. Ehkä hän on ajatellut asian tulevan hoidetuksi tällä viikolla. Yhdysvaltain korkeimmasta oikeudesta puuttuu edelleen yksi jäsen ja Trump kertoi maanantaina jo päättäneensä ehdokkaan nimen. Hän julkistaa valintansa tiistai-iltana Washingtonin aikaa eli tänä iltana ja Trumphan antoi tosiaan viime yönä virkaa toimittavalle oikeusministerille potkut, kuten uutisista on kuultu. No sitten muut pääkirjoitukset toteavat, ehkä summataan tässä Kaleva ja Kouvolan Sanomat. Molemmissa on suurin piirtein se linja, että Trumpin linjanvedot lyövät korville Yhdysvaltain valtiollisia perusarvoja ja ne pikemminkin luovat vihamielisyyttä kansankuntien ja kansanryhmien välille kuin yhdistäisivät. Sitten Iltalehdessä oli mielenkiintoinen erittely siitä, kuinka Donald Trump on rikkonut ennätyksen siinä, kuinka nopeasti kansalaisten enemmistö, siis kansalaisten enemmistö on päätynyt vastustamaan hänen toimiaan presidenttinä. Gallup-tutkimusyhtiön lauantaina julkaisemat luvut näyttävät Trumpille nyt 51% epäsuosiota. Kansasta 42% hyväksyy Trumpin työn presidenttinä. Ja aikaisemmat luvut ovat Barack Obamalla 579 päivää, siis siihen, että enemmistö kansasta vastustaa hänen toimiaan. Ja taas presidentti Bushilla oli 1205. No sitten Helsingin Sanomat kirjoittaa Trumpista, että useiden ennakkoarvioiden mukaan Yhdysvaltojen kongressin republikaanisen enemmistön piti toimia jarruna, mikäli Donald Trump ryhtyisi presidenttinä toteuttamaan kiistellyimpiä hankkeitaan, kuten muuria Meksikon vastaiselle rajalle tai maahanmuuttokieltoa muslimeille. 1,5 viikon kokemuksella niin ei näyttäisi tapahtuvan. Trumpia vaalikampanjan aikana vastustanut republikaanien puoluejohto ja kongressin molempien kamareiden republikaanienemmistön johtajat ovat enimmäkseen joko myötäilleet presidenttipäätöksiä tai olleet niistä hiljaa. Yleensä lisämenojen rahoituksesta tarkat republikaanit ryhtyivät kuuliaisesti kokoamaan noin 10 miljardin dollarin pottia, kun Trump viime viikolla allekirjoitti asetuksen muurihankkeesta. Vielä lopuksi tähän Martti Koskenniemeä. Hän kirjoittaa Trumpista, että hän meni Yhdysvaltoihin ja keskusteli siellä akateemisen kollegansa kanssa ja sanoi hänelle, että ei Trump sentään fasisti ole. Kollega totesi, että mistä me sen tiedämme vielä. Ja sitä Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden professori, pohtii tässä aliossaan Turun Sanomissa. Historialliset vertaukset ovat aina epätarkkoja. Trump muistuttaa monin tavoin Mussolinia, joka myös julisti perustavansa Rooman valtakunnan uudelleen. Make America great again. Ei fasismi aina tule mustien paitojen ja olkaremmien kanssa. Nationalismi, tuntemattomien vihaaminen, epävarmuuteen perustuva pullistelu, niin sanotun voiman ja niin sanotun kunnioituksen respect, ylistäminen, heikkojen polkeminen – voidaan kyllä yhdistää myös valkoiseen paitaan, kravaattiin ja countrymusiikkiin. Ja tässä tämänkertainen lehtikatsaus päästetään päivin jatkamaan.
Kiitos, Jakke. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös sulkea 7 islamilaisen maan kansalaiselta Yhdysvaltain rajat 3 kuukaudeksi on hämmentänyt ja suututtanut eri puolilla maailmaa. Trumpin on arvioitu lähteneen vaaralliselle tielle ja äärijärjestöt, kuten ISIS, ovat olleet riemuissaan Trumpin päätöksestä. Nyt puhelimessa on vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaisia seurauksia te näette tästä Trumpin päätöksestä?
No, tässä on sellainen asia, että tosiaan lyhyellä aikavälillä voidaan ehkä luoda tämmöinen keinotekoinen turvallisuuden tunne Yhdysvaltoihin tämän Trumpin toimin seurauksena, mutta pitkällä aikavälillä tämä on erittäin ongelmallista, sillä kun tarkastellaan terrorismin torjuntaa, niin täytyy muistaa, että se perustuu hyvin pitkälti tiedustelutoimintaan, joka taas perustuu tämmöiseen inhimilliseen vuorovaikutukseen, eli puhutaan human intelligence humintista, ja se nojautuu taas siihen, että on paikallisia liittolaisia, paikallisia kumppaneita, joiden avulla sitten saadaan tietoa terrori-iskujen suunnittelusta. Ja se, että leimataan sitten potentiaaliset liittolaiset, niin se ei ole hyvää.
Eli tämän päätöksen seurauksena turvallisuus saattaa heiketä, terrori-iskujen uhka kasvaa.
Tämä on hyvin mahdollista. Mä annan tästä konkreettisen esimerkin. Eli tuossa viikonloppuna Yhdysvaltain erikoisjoukot teki iskun Jemeniin, jossa surmattiin Jemenin Al-Qaidan johtohahmo Abdul Rauf al-Dabbab. Ja tämähän niin kuin oli pitkään ollut suunnittelussa. Ja jotta tämä operaatio pystyttiin toteuttamaan, niin se todellakin perustui siihen yhteistyöhön, jota oltiin tehty jemeniläisten Yhdysvaltain liittolaisten kanssa. Ja onhan se selvää, että jos ajattelee tulevaisuutta, niin tämmöinen yhteistyö turvallisuussektorin toimijoiden kanssa Lähi-idässä, niin kyllä he miettii monta kertaa, että kannattaako siihen lähteä, että jos he leimautuvat sitten yhtäkkiä vihollisiksi, eli ei se toimi näin. Ja mä voisin väittää, että CIA ja myös amerikkalaisten turvallisuusviranomaisten eri toimijat, niin kyllä on repinyt pelihousunsa tämän Trumpin päätöksen myötä.
Ja arvosteluahan on tullut myös republikaanien ihan tältä kovan linjan puolelta.
Kyllä, republikaani John McCain muun muassa on sanonut, että ei tämä toimi, ei kannata, ei ole viisasta. Se saattaa myös vaarantaa sitten Yhdysvaltojen ja tietenkin liittolaisten niin kuin läsnäoloa Lähi-idässä. Heidän edustustoihin kohdistuu lisää uhkaa, samaten armeijaan ja sotilaisiin, jotka siellä toimii, ja siviileihin. Eli tämä on huono juttu, ja tämä ilman muuta sataa myöskin islamistien laariin tämmöinen propaganda. Eli islamistit saa tästä propagandavoiton kyllä.
Tämä Trumpin maahantulokielto koskee Irakia, Irania, Syyriaa, Jemeniä, Somalia, Sudania ja Libyaa. Mikä näyttää olevan punainen lanka maiden nimeämisessä?
Punainen lanka on aika pitkälti se, että nämä maat on kaaoksen tilassa ja siellä on tietenkin islamistista terroria näkynyt aika pitkään jo vuosien varrella. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että suurin osa globaalista terrorista niin on juonnettavissa Saudi-Arabiaan, Pakistaniin ja nämä maat esimerkiksi ei ole tällä listalla ollenkaan. Eli ei tämä nyt ihan johdonmukaista ole, jos ajatellaan niin tämmöistä pitkäjänteistä terrorismin torjuntaa.
No jos todellakin tavoite on torjua terrorismia entistä paremmin ja lisätä maan turvallisuutta, niin mikä olisi parempi keino?
Ylipäätänsä terrorismin torjuntaa tapahtuu niin sanotusti tutkan alla kaikessa hiljaisuudessa, syrjäkujilla, takahuoneissa ja kaikenlainen meuhkaaminen ei ole hyväksi. Eli kyllä se niin kuin pitkälti juuri sitä, että tehdään läheistä yhteistyötä liittolaisten kanssa ja myöskin varmistetaan se että he voivat luottaa sitten länsimaisiin toimijoihin, tässä tapauksessa Yhdysvaltoihin, että se yhteistyö, mitä he tekevät, niin heidän oma turvallisuus ei sitten tulevaisuudessa vaarannu.
Vieraileva tutkija, vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja seuraava aiheemme on kaksi Afrikan valtioita, Tunisia ja Libya, jotka ovat naapurimaita, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa. Suomen Tunisian suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joulukuussa 2010 tunisialainen katukauppias teki polttoitsemurhan vastalauseena maan korruptiolle. Tästä seurasi levottomuuksia, jotka levisivät koko maahan. Itsevaltainen presidentti Ben Ali joutui lähtemään. Ja mielenosoitukset levisivät kaikkialle arabimaailmaan. Vanhoja vallanpitäjiä kaatui, mutta vain oikeastaan Tunisia kuuluu näihin arabikevään onnistujiin. Suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, missä vaiheessa maan demokratiakehitys on?
Tunisia on ottanut kyllä aika merkittäviä edistysaskeleita näiden 6 vuoden aikana tämän vallankumouksen jälkeen. Ja erityisesti täytyy antaa tunnustusta sille rauhanomaiselle poliittiselle prosessille, joka maassa on meneillään. Se ei ole vielä päättynyt, mutta se on edennyt hyvin. Esimerkiksi uusi perustuslaki, joka saatiin voimaan 2014 tammikuussa. Sehän oli ihan historiallisen moderni perustuslaki ja sai kiitosta kyllä kautta maailman siitä transparentiustaan ja modernismistaan ja läpinäkyvyydestään. Samoin kuin demokraattiset vaalit samana vuonna toteutettiin sekä parlamenttivaalit että presidenttivaalit, jotka sujuvat mainiosti. Eli tämän tyyppiset isot muutokset on saatu vietyä läpi. Näiden mukana on saatu edistystä muun muassa kansalaisyhteiskunnan vapaudessa, sananvapaudessa ja näin poispäin. Toisaalta sitten on vielä olemassa aika isojakin kysymysmerkkejä siitä, että mihin Tunisia on menossa ja kuinka se edistää muun muassa taloudellista hyvinvointia, joka oli yksi tämän vallankumouksen syntymissyistä. Ja siinä ei vielä ole ihan konkreettista edistystä nähtävissä niin kuin ruohonjuuritasolla. Edelleen näkyy näitä pieniä levottomuuksia siellä sun täällä sen suhteen, että työttömyys on korkea ja tavallaan viranomaiset eivät ole pystyneet sitten takaamaan toimeentuloa tai parempaa toimeentuloa niin kuin toivottiin. Ja kolmas sektori on tietysti tämä turvallisuus, joka on ollut aika vaihtelevassa tilassa sitten 2011. Ja ehkä kaikkein dramaattisin vuosi tässä oli 2015, jolloin Tunisiassa tehtiin useita terrori-iskuja, jotka kohdistuivat muun muassa turismiin ja turisteihin. Ja näillä on ollut valtavat merkitykset sekä talouden kehittämiseen, mutta tietysti myös tähän poliittisen prosessin etenemiseen.
Tartu vielä tuohon demokratiakehitykseen, sananvapauden, ilmaisuvapauden edistymiseen. Niin onko tämä tullut ihan niin kuin tällaiselle ruohonjuuritasolle vai onko se vain paperilla?
Ei, kyllä se on ihan minusta näkyy kaikkialla, että ihmiset voivat arvostella johtajiaan, johtoaan ja he tekevät sitä sosiaalisessa mediassa muun muassa hyvin aktiivisesti ja tämä on melko vapaata. Media on myöskin vapautunut kaikenlaisesta ennakkosensuurista ainakin pääosin ja kyllä minusta niin kuin se näkyy siinä yhteiskunnassa se vapauden tunne siinä mielessä, että en usko, että sitä enää pystytään, ei enää pystytään rajoittamaan ja ei ole enää tietä siihen vanhaan diktatuuriin siinä mielessä.
Miksi Tunisia sitten onnistui tässä? Kuuluu näihin arabikevään onnistujiin. Mikä mahdollisti sen?
No siihen on varmaan aika moniakin syitä, mutta mä itse ajattelisin, että yksi syy on se, että Tunisiassa on aina ollut hyvin toimivat instituutiot. Siellä on toimiva yhteiskunta ollut ja koulutetut ihmiset. Myöskin naisten osallistuminen on aina ollut hyvin, hyvin merkittävää, jota itse pidän yhtenä näistä onnistumisen syistä. Toisaalta myöskin se on ollut hyvin yhtenäinen kansa. Se on pieni, 10-11 miljoonaa asukasta, joissa ei ole suuria etnisiä ryhmiä, siis eroja ryhmien välillä. Ja sitten ehkä kolmanneksi se, että kyllähän Tunisia oli pitkään Ranskan hallinnon alla, jolloin sillä on myöskin kehittynyt sellainen aika moderni hallintotapa. Ja varmasti nämä kaikki ovat edesauttaneet sitä, että löytyy sitten tämmöinen kansallinen yhtenäisyys. Kyllähän tässä vallankumouksen jälkeen oli vaikeita hetkiä siinä. Mutta jollakin tavalla sitten nämä eri toimijat päättivät, että nyt on pelattava yhteen ja löydettävä nämä ratkaisun avaimet, kuten esimerkiksi se perustuslaki. Ja siitähän Tunisia sai sitten rauhan palkinnonkin, että 2015 juuri tästä kansallisesta dialogista, eli hyvinkin vastakkaiset toimijat sitten suostuivat istumaan yhden pöydän ääreen ja miettimään näitä ratkaisuja rauhanomaisesti.
Suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, Suomikin on mukana tukemassa Tunisian demokratiakehitystä kansainvälisten järjestöjen kautta, mutta sitten on tällaisia pienempiä ihan kohdistettuja hankkeita ja katsotaan niitä vähän tarkemmin. Tampereen poliisiammattikorkeakoulu antaa koulutusta Tunisian poliisivoimille. Millainen tämä hanke on?
No, tämä on yksi meidän ehkä suurimmistakin tällaista kahdenvälisistä hankkeista, jossa yritetään tai tarkoituksena on kouluttaa Tunisian poliisivoimia ja nimenomaan niillä sektoreilla, joita tunisialaiset itse katsoivat tällaisiksi tärkeimmäksi, jossa Suomi pystyy sitten antamaan omaa apuansa, eli tällaista kansalaisten ja poliisin luottamuksen lisäämistä, joka on Suomessa hyvin korkealla. Ja toisaalta taas Tunisiassa tämän vanhan perinteen jälkeen se on ollut hyvinkin huonoa poliisin kohtelu pidätettyjä kohtaan. Esimerkiksi on ollut aikaisemmin, kyllä siinä on ollut paljon parannettavaa. Ja sitten tietysti tämmöistä lähipoliisimallia on myöskin esitelty tunisialaisille tällaista informaation lähteille pääsyä ja sitä kautta niin kuin omien oikeuksien tuntemista, muun muassa tällaisia asioita.
Miltä näyttää tai voiko tässä vaiheessa jo sanoa, kuinka vaikeaa on poliisin unohtaa vanhat tavat tai kuinka haastavaa on voittaa sitten kansan luottamus takaisin?
Niin, tässähän tietysti ollaan menossa siinä vaiheessa, että koulutetaan kouluttajia. Ja siitä on tietysti vielä pitkä matka siihen, että saadaan se valtavirtaistettua koko poliisivoimiin ja poliisikuntaan. Mutta minusta on hieno askel se, että että tavallaan siellä johtoportaassa on ymmärretty, että se vanha toimintatapa ei ollut oikea ja etsitään niitä uusia ratkaisuja. Ja tietysti siinä tarvitaan paljon työtä, mutta eihän se mahdotonta tietenkään ole, mutta vie se varmasti aikaa.
No sitten toinen haaste, se liittyy ongelmaan, jota täälläkin pohditaan, eli vierastaistelijoihin. Toki mittakaava on siellä paljon isompi. Millainen ongelma Tunisiassa on vierastaistelijaksi lähteminen?
No kyllä tutkimukset osoittavat, tilastot osoittavat, että Tunisia on yksi niistä maista, joista lähtee kaikkein eniten vierastaistelijoita, muun muassa Syyriaan. Puhutaan tuhansista. Ja se on nyt havaittu Tunisiassa myöskin, että tämä on suuri ongelma ja varsinkin viime vuoden lopun iskujen jälkeen, muun muassa Berliinin iskun tekijäksi, kun osoittautui tunisialainen, alun perin tunisialainen henkilö, niin on niin kuin tiedostettu se, että tälle asialle pitää jotain tehdä. Ja Tunisiassa on laadittu ja pohditaan niitä keinoja, strategioita on laadittu ja nyt pohditaan keinoja siinä, että miten sitten saadaan estettyä näiden nuorten radikalisoituminen ja minkälaisia vaihtoehtoisia menetelmiä voidaan, mitä vaihtoehtoja voidaan heille tarjota, koska taloustilanne on aika huono ja työttömyys on korkea ja heille ei ole niin kuin tarjota niitä tavallisia työmahdollisuuksia niin paljon kuin pitäisi.
No miten Suomi auttaa tässä asiassa?
No meillä on tietysti, yritämme tähän koulutuspuoleen ja ammattikoulutuspuoleen ja työllisyyteen panostaa omilla pienillä hankkeillamme. Meillä on muun muassa suurlähetystön rahoittamia pieniä paikallisen yhteistyön hankkeita käynnissä, joilla pyritään kouluttamaan tietotekniikka-alalla tai tietotekniikkakoulutuksen saavia niin, että he voisivat jatkossa perustaa itselleen omia yrityksiä ja työllistää sitä kautta, koska on havaittu, että tämä sektori on sellainen, jolla on paljon peruskoulutusta Tunisiassa ja se on myöskin sellainen tulevaisuuden sektori, joka Suomessakin on työllistänyt todella paljon ihmisiä. Toinen on sitten tämä ammattikoulutuksen tarjoaminen tietysti muillekin aloille kuin tämä tietotekniset taidot. Ja siinä meillä on tänään sitten ministeri Tunisiasta täällä Helsingissä käymässä ja tutustuu muun muassa tähän Suomen ammatilliseen koulutukseen. Ja sitä kautta toivotaan, että jatkossa löydetään niitä yhteistyömahdollisuuksia.
Sitten kolmas hanke, jonka voisi vielä mainita, niin on tällaisen Tunisiaan paremmin sopivan perunalajikkeen kehittely, joka sitten auttaa maaseutua, mutta ei mennä siihen syvemmin. Katsotaan nyt sitä naapurimaata. Pienen Tunisian naapuri on maantieteelliseltä kooltaan valtava Libya. Olette todennut, kun aikaisemmin juttelimme, että Libya on kohtalon kysymys Tunisialle. Miksi näin?
No kyllä nämä aikaisemmat terrori-iskut, jotka Tunisiassakin on tehty vuonna 2015, niin kyllä heidän taustallaan oli henkilöitä, jotka oli koulutettu Libyassa. Näin on ilmeisesti ollut. Ja Libyassa, kun tällä hetkellä ei ole järjestystä, ei ole poliittista johtoa, vaan nimenomaan ihan valtatyhjiö, niin siellä sitten erilaiset ryhmittyvät ottavat itselleen väkisin sitä valtaa ja ilman sääntöjä ja silloin jätetään myöskin tilaa aika paljon tällaiselle äärijärjestöjen toiminnalle ja siellä on todennäköisesti myöskin paljon tällaisia ääri-islamilaisten koulutuskeskuksia, jossa sitten näitä terroristialkoja on koulutettu. Ja sillä tavalla ajatettuna, niin kyllä, jos Libyan tilanne ei parane, niin kyllähän sillä on suorat vaikutukset myöskin rajanaapuri Tunisia, jonka kanssa raja on sillä tavalla auki, että sitä ei, sen ylittäminen on kyllä libyalaisille sallittua ilman viisumia.
Eli rajan yli tulee mitä vaan?
Näinkin voidaan sanoa, joo.
Ja kun mainitsitte nämä äärijärjestöt ja tämän ongelman, niin ISIS on myös yrittänyt jopa vallata alueita Tunisiasta. Mikä tällainen tapaus on?
Tosiaan viime vuoden keväällä oli tällainen rajakaupungin, Ben Gerdanin rajakaupungissa sattui tällainen välikohtaus, jossa ilmeisestikin ISILin taistelijat yrittivät vallata tämän pienen rajakaupungin. Ja sieltä Libyan puolelta tuli 50, lähemmäs 100 taistelijaa, jotka sitten hyökkäsivät tähän kaupunkiin, mutta jotka sitten Tunisian viranomaiset pystyvät torjumaan. Ja jälkeenpäin näissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lopulta nämä hyökkäjät olivat lähestulkoon kaikki tunisialaisia.
Suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, mainitsit jo aikaisemmin, että Libya on tällaisen sekasorron anarkian tilassa. Niin mitä se ihan käytännössä tarkoittaa? Millaista arkea siellä vietetään?
No kun siellä on tavallaan kolme erilaista hallintoa, jotka kiistelevät tästä johtajuudesta, niin kun kukaan ei ole saanut sitä itselleen tämmöistä määräävää asemaa, niin silloin siellä vapaat kädet on sitten erilaisilla rikollisryhmillä. Siellä on myöskin monenlaisia sotilaallisia, puolisotilaallisia ryhmiä, jotka sabotoivat ehkä ihmisten elämää, mutta myöskin sitten, että siellä ei tämmöistä kriittisen infrastruktuurin ylläpitoa ole. Esimerkiksi sähkökotkot ovat hyvin yleisiä ja muutkin. Esimerkiksi ruoan toimittaminen sairaaloihin, sellaisia häiriöitä on, ja lääkkeiden saaminen sairaaloissa ja näin poispäin. Että se on tämmöinen arkielämä kansalaisilla alkaa olla kyllä aika vaikeaa.
On todettu monta kertaa täällä Suomessakin, että Libya on yksi reitti pakolaisille siirtyä Eurooppaan. Niin millainen reitti Libya on terroristien liikkumisessa?
No varmaan on niin, että näitä tulijoita on aika vaikea lopulta kontrolloida tai saada tietää, että ketä heidän joukossaan sitten liikkuu. Että sitten sieltä mereltähän on pelastettu tuhansia ihmisiä viime vuodenkin aikana jo nyt tammikuun aikana luku on jo noussut muutamaan tuhanteen. Eli kontrollointimahdollisuudet sitä reittiä käyttäjien kohdalta on aika huonot.
Ja ihan tuorein uutinen on, että Euroopan komissio käynnistää koulutuksen, jonka tavoitteena on antaa Libyan rannikkovartiostolle paremmat valmiudet kitkeä ihmissalakuljetusta. Eli kuitenkin tätäkin maata pyritään tukemaan ja auttamaan.
Kyllä, kyllä. Libyaa kyllä tuetaan juuri näiden monenvälisten toimijoiden kautta aika runsaasti. Ja näissähän Suomi on ollut myöskin mukana. Muun muassa tässä EUn rannikkovartio tukiohjelmassa ja myöskin kansainvälisen tuo Immigration Organization on, joka tukee sitten näiden pakolaisten kohtelua siellä Libyassa. Samoin on Suomi ollut mukana monenlaisessa muussakin monenvälisessä toiminnassa.
Eli kuitenkin katsotaan, että se on sellainen maa, että sitä täytyy auttaa tai kannattaa.
Sitä täytyy auttaa kyllä. Ja täytyy tukea pääsemään omille jaloilleen, koska jos tilanne jatkuu tällaisena, niin kyllä Eurooppakin siitä joutuu kärsimään.
Mutta näettekö te, että onko olemassa valoa tähän pattitilanteeseen, poliittiseen pattitilanteeseen, mikä siellä on?
No toivoahan on aina ja muun muassa YK-johdollahan tätä sovittelutyötä tehdään ja jatkuvasti on meneillään erilaisia tapaamisia sekä monenvälisiä, kahdenvälisiä ja tällä viikolla muun muassa Afrikan unionin huippukokouksen agendalla on ollut Libya, eli monenlaista yritystä on.
Suomen Tunisian suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.